Božie slovo, ktoré budeme teraz čítať a nad ktorým budeme premýšľať a ktoré je poprepájané aj s tým slovom z Izaiáša aj z 8. žálmu, je napísané v 3. kapitole Jánovho evanjelia, Ján 3. A čítame od toho najznámejšieho verša, ktorý predpokladám, že 61,2% z vás pozná na spameť. Slovo, ktoré nás uisťuje o Božej láske. Ján 3,16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Potiaľto z Božieho slova. Máte skúsenosť s tým, že Pán Boh mlčí? Študenti, keď majú ísť na skúšku a niekedy sa aj dobre pripravia, naučia a vyletia zo skúšky, tak sa možno pýtajú, prečo. Možno v inej situácii sú rodičia, starí rodičia. Možno máme niekedy pocit, že Pán Boh nám nehovorí, že Pán Boh mlčí. Ja tú skúsenosť som mal v svojom živote, že Pán Boh mlčal, pýtal som sa a Pán Boh neodpovedal. Pýtal som sa a ako keby bolo ticho. Ale Božie slovo nás uisťuje o tom, že Pán Boh mlčí, ale aj Pán Boh prehovorí. O tom Božom mlčaní by nám vedel celkom iste rozprávať Job. Keby sme si ho zavolali a urobili s ním nejaké interview, tak by veľmi jasne povedal, volal som, modlil som sa, hľadal som, ale bolo ticho. Možno izraelský národ, keď sa ocitol v otroctve a bol v Egypte, a tak sa pýtal Pána Boha a volali na neho a ohkali tam v otroctve. A Pán Boh nič, ako keby bolo ticho, nehovoril. O Božom mlčaní by ste každý z vás vedeli iste povedať skúsenosť. Že som mal takúto nejakú situáciu a Pán Boh mlčal, Pán Boh mi neodpovedal. Hlavne ľudia, ktorí prechádzajú cez bolesti, cez utrpenie, cez choroby, ľudia, ktorí sú na onkológii, ľudia, ktorí sú HIV pozitívni, možno ľudia, ktorí sú nevyliečiteľne chorí, tak sa pýtajú, kladú Pánu Bohu niekedy možno nepríjemné otázky a niekedy majú pocit, že Boh mlčí a Boh nehovorí. Možno ľudia, ktorí sa stali obeťami rôznych tyranských systémov alebo genocíd, Židia, tí by mohli rozprávať počas druhej svetovej vojny, ako to bolo nepríjemné a že určite mali pocit, že Boh mlčí. Žalmista hovorí v 22. žalme: Bože môj, volám vo dne, neodpovedáš. Volám v noci a neviem sa utíšiť. Aj Dávid mal túto skúsenosť, že volal k Pánu Bohu a Pán Boh neodpovedal. A takáto modlitba alebo takýto výkrik duše je na mnohých miestach v žalme, žalmoch, Biblie. Keby sme išli od začiatku až po koniec, tak by sme množstvo takýchto veršov mohli nájsť, kde máme pocit, že sa človek aj niečo pýta Pána Boha a Pán Boh neodpovedá. Nedokážeme vždy nájsť odpoveď na otázku, prečo existuje toto Božie mlčanie, hlavne vtedy, keď to mlčanie je veľmi dlhé a nám sa zdá, že je veľmi dlhé, ale Pán Boh má vždy nejaký dôvod, prečo mlčí. A dôležité je vlastne si uvedomiť, že aj keď mlčí, Pán Boh hovorí. Ale nie o tom mlčaní chcem hovoriť, pretože povedal som v úvode, že Pán Boh mlčí, ale on aj prehovoril. On vie mlčať, ale nemlčí do nekonečna. Vie prehovoriť. Prehovoriť do ticha, prehovoriť tak, že prinesie zrazu svetlo, ktoré sa rozsvietí, rozžiari a zrazu príde pomoc do nášho života. Vie prehovoriť tak jasne, že aj mnohé politické systémy sa búrajú, rúcajú. My sme to prežili november 89. Pre nás nepredstaviteľný komunistický režim padol. Máme pred sebou možno iné režimy. Možno máme pred sebou ťažšie veci. A Pán Boh chce prísť k nám ako ten, ktorý hovorí. Pán Boh prehovoril a každý z nás by sme mohli vlastne, keby sme dali kolovať mikrofón alebo keby sme dali papier a každý z nás by napísal nejakú skúsenosť, že Boh prehovoril do jeho života. Každý z nás by sme vedeli takéto situácie nájsť. A sú to situácie, na ktoré sa nezabúda. Ak Pán Boh prehovorí a my jasne vieme, že to Pán Boh prehovoril, je to situácia, na ktorú nikdy nezabudneme. A nielen, že to my budeme si to pripomínať, ale budeme to pripomínať aj našim deťom. My sme sa včera večer rozprávali, boli sme celá rodina spolu, všetci sme sa stretli, desiatí, a tak to bola taká úžasná chvíľa, tak sme sa zdieľali s tým, čo sme prežili tento rok a ja som okrem iných vecí povedal, ako Pán Boh prehovoril kedysi ku mne, keď chcel, aby som vstúpil do služby kazateľa. A odvtedy prišli mnohé chvíle, ťažké chvíle, ťažké situácie, kedy človek sa možno dostával aj do nejakých pochybností, ale tá istota, že Pán Boh prehovoril a že jasne prehovoril do môjho života, tá istota je tá, ktorá ma sprevádza a vedie celý môj život. Spomínam si na inú udalosť, keď ešte sme boli v tom komunistickom režime a bolo to obdobie, kedy niektorých bratov zavreli do väzenia. Vtedy zavreli do väzenia brata Rosu v Bratislave a eštebáci zavolali otcovi, môjmu otcovi a povedali mu, že aby išiel do Rosov a potešil sestru Rosovú, ktorá sa nervové zrútila z toho, že oni zavreli brata Rosu do väzenia. Tak otec mal taký divný pocit z toho, nevedel, čo to má byť. A modlil sa, pýtal sa Pána Boha a Pán Boh mu dal jedno slovo. Ja, také slovo hovorí, že ako keď príde klavirista, zahrá akord na klavíri, tak som počul slovo vysielačka. A pochopil, že tam majú ukrytú vysielačku a že ho odpočúvajú. A po mnohých, mnohých rokoch sa obrátil jeden eštebák, ktorý toto potvrdil. Viete, to je skúsenosť, keď o tom rozprávame, že nám niekedy ide mráz po chrbte, ako Pán Boh prehovorí zvláštnym spôsobom aj do nášho života. My sme čítali tiež o jednom prehovorení, ako Boh prehovoril, a to je to, čo si pripomíname tieto sviatky. To je to, čo nám dáva zmysel, prečo dnes v stredu do poludnia sme na tomto mieste. Tu sa stretneme tak v nedeľu do poludnia, alebo v stredu večer o 6:00, ale nie v stredu do poludnia. Prečo sme tu dnes? Pretože si pripomíname počas týchto sviatkov, že Boh prehovoril k tomuto svetu. A prehovoril tým spôsobom, že dal svojho syna, Pána Ježiša Krista. Poslal ho na tento svet. Dal mu jasný cieľ. Dal mu jasné poslanie. Dal mu jasné poverenie. A v liste Hebrejom autor tohoto listu píše, mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov, v týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. List Hebrejom 1:1-2. O tomto prehovorení, o tom, ako Boh prehovoril k nám, k ľudstvu, chceme tento dnešný deň premýšľať a chceme o tom uvažovať, pretože to je niečo úžasné, niečo neopakovateľné, niečo nádherné. A celá tá neopakovateľná atmosféra Vianoc nám vlastne pripomína takú tú jedinečnosť, neopakovateľnosť tejto udalosti, ďakujem pekne, ktorá je neodmysliteľnou podstatou Vianoc. Hrozí však jedno nebezpečenstvo a to nebezpečenstvo je v tom, že tá vonkajšia podstata Vianoc sa nám stane príťažlivejšia ako to, čo je vo vnútri. Mám tu orech, veľmi dobre a dôverne nám všetkým známy, hlavne v tieto dni, keď ste piekli, určite ste robili nejaké dobré orechové rezy, alebo použili ste. A keď ste tie orechy lúpali, tak, alebo keď ste ich rozbili, tak ste dostali dve časti. Jadro, orech a škrupinka. Povedzte mi, ktorá gazdinka ste použili škrupinky na niečo iné ako na pálenie v peci. Možno v meste asi nie, ale na dedine sa to využije. Nik z nás nebudeme jesť škrupinky alebo nebudeme ich používať na jedlo. Všetci vieme, že tá podstata orecha je ukrytá vo vnútri. Deti, to je taká predmetová lekcia aj pre vás, aby ste si zapamätali aj z toho dnešného zhromaždenia niečo. Orech má vonkajší obal a vnútro. To vnútro je dôležité, nie to, čo je vonku. V bežnom živote pri bežných veciach by sme považovali to za nepredstaviteľné, aby sme tie škrupinky jedli, ale pri Vianociach sa nám toto nebezpečenstvo môže stať reálne. Že tá atmosféra Vianoc, že tie dárčeky pod stromčekmi, alebo stromčeky, alebo dobré jedlo, možno niečo dobré napitie, že dobré koláče, káva, ovocie, hojnosť bolo toho teraz vo všetkých obchodoch a vo výrazných zľavách, takže sme nakupovali, veľa nakupovali a môže sa stať nebezpečie, že toto, čo má byť len na nejakú ten vonkajšok, sa stane pre nás zmyslom a centrom. Sme v ohrození. Ku akej skupine sa pridáme? Či sa pridáme k tým, ktorí sa sklonia pred Božím majestátom a prídu k nemu? Alebo chceme mať len tú atmosféru a chceme len tie darčeky a už Vianoce sa skončili, lebo darčeky sú rozbalené a už sa tešíme na ďalší rok, že prídu ďalšie Vianoce, zase nejaké darčeky. Ak sú Vianoce len o tom, tak niečo podstatné nám uniká. Preto je dobré, aby sme sa k tej podstate vrátili. A je dôležité, aby sme išli hlbšie, aby sme neostali len na povrchu, aby sme sa neklzali len na tom orechu a na tej škrupinke a vraveli si, aký je krásny ten orech, aký je hladký, aký je čistý, aký je dobre vysúšený, ale nedostaneme sa k tomu jádru. My potrebujeme vidieť, že to vonkajšie je dobre, to užitočné, ale nie je toto najpodstatnejšie, jadro. Zvesť, posolstvo Vianoc je o niečom iném, o niečom inom. A v tomto nám pomáha práve ten prečítaný text z Jánovho evanjelia, ktorý hovorí o tom, aký obsah, zámer, cieľ je toho, že Boh prehovoril, že Boží syn Ježiš Kristus prišiel na našu zem. A od jeho príchodu až podnes sa rozvinulo mnoho takých koncepcií, ponímaní toho, kto vlastne Ježiš je. Niektorí hovoria, že je Boží syn. Niektorí hovoria, že to bol významný prorok. Iní hovoria, že otázka, či taká osoba vôbec bola na tomto svete. A mohli by sme pokračovať v tých rôznych variáciách premýšľaní o tom, kto je Ježiš Kristus. My nechceme dnes hodnotiť a rozoberať a možno kriticky myslieť a argumentovať a zdôrazňovať, že ktorá je tá teória falošná, ktorá je pravdivá. My vieme, že nemôžeme zostať ako diváci a my sme neprišli sem preto, aby sme sa stali divákmi vianočných udalostí, ale aby sme sa stali ľuďmi, ktorých sa Boh dotkne skrze Pána Ježiša Krista. Preto vieme, veríme, že Pán Ježiš je Boží syn. Je Boh, ktorý zostúpil na túto zem, ktorý prišiel, ktorý zobral na seba ľudské telo. Nepochopiteľné, ale je to tak. Nechceme byť teda len divákmi, ale chceme byť tými, ktorých sa Boh dotkne. Alebo nie? Ten prečítaný odsek z evanjelia, Jánovho evanjelia, nezaraďujeme medzi to množstvo jednotlivých názorov o Pánovi Ježišovi, ale vnímame ich ako autentické, jedinečné, záväzné slova. V nich je totižto odpoveď na to, aké boli motívy príchodu Pána Ježiša. Je v nich aj odpoveď na otázku, prečo prišiel, s akým zámerom, s akým cieľom, s akým programom na túto zem. A začiatkom vianočnej udalosti nie je narodenie dieťaťa Ježiš v Betleheme. Táto udalosť má svoj začiatok niekedy veľmi, veľmi dávno v minulosti, v histórii. A to prečítané evanjelium nám hovorí, že Pán Boh poslal svojho syna. Boh poslal svojho syna. Pán Boh je teda pôvodcom, je tým, ktorý inicioval túto vianočnú udalosť. A pri vyslovení a počutí slova Boh by sme mali mať veľký rešpekt. Taký rešpekt, aký mal prorok Izaiáš. Ak si otvoríte svoje Biblie a nalistujete si proroka Izaiáša, 6. kapitolu, je tam príbeh o tom, ako Boh sa stretol s Izaiášom a Izaiáš v hrôze zvolal: beda mi, ja som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľuďom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Beda mi, ja som videl Boha, ja som sa s ním stretol. Úžasný rešpekt. Úžasná bázeň je cítiť z toho stretnutia, Izajašovho stretnutia s Pánom Bohom. Milujem tento príbeh. Milujem to, keď Izajaš prežil to svoje povolanie do tej prorockej služby. My dnes by sme mali viac ešte ako ľudia pred tisíc ročiami pociťovať ten rešpekt pred Pánom Bohom, pretože my vieme o mnoho viac. My máme o mnoho viac informácií, ako mal Izaiáš. Izaiáš niečo vedel, niečo videl, niečo mu Pán Boh zjavil, odkryl, ale my dnes vidíme, ako to všetko, čo mu Pán Boh v náznakoch odkrýval, ako sa úžasne naplnilo. To bolo to silné posolstvo aj včerajšieho večera, keď sme čítali proroctva a čítali sme naplnenie týchto proroctiev v tom vianočnom príbehu. A keď sme potom mohli pozerať aj dopredu, do budúcnosti, čo nás ešte čaká. Máme naozaj rešpekt pred Pánom Bohom? Máme taký rešpekt pred Pánom Bohom, aký mal Izaiáš? Predstavme zlaknutého: joj, beda mi, ja som videl Hospodina. Mráz mu chodil po chrbte. Bál sa, zlakol sa. Možno sa zajakával, pretože si uvedomoval, že ani hovoriť nemôžem dobre. Moje pery sú nečisté. Ja som sa rozprával, ja som stretol. Tu je Boh. Boh je tu prítomný. A my niekedy tak ľahko aj vyspievávame niektoré piesne: Pán Boh je tu prítomný. A možno málo preciťujeme takú bázeň pred tým, že ale on je tu naozaj prítomný. A on tu naozaj je. A on naozaj vidí do tých tvojich myšlienok, čo je za tvojim pohľadom, čo sa odohráva v tvojej mysli. Pán Boh to vie? Ja to neviem. A to je dobré, že to neviem. To by bola katastrofa, keby som to vedel. Ale Pán Boh vie, čo sa vo vašich mysliach aj teraz odohráva. A tento Boh je naozaj Boh, ako to zaznelo aj v tej úvodnej modlitbe, naozaj neskutočne jedinečný, úžasný, veľký Boh, ktorý stvoril tento vesmír, zem, on to všetko usporiadal, to je jeho dielo. Všetko jemu patrí. A tento Boh dáva seba. Tento Boh, ktorý vidí nás, vidí ľudí, tak poslal Pána Ježiša. Boh prišiel na túto zem. A my, keď sa vrátime naspäť k tomu 8. žalmu, tak by sme vlastne sa mohli pýtať, čo je človek, že ty, Bože, na neho pamätáš, že na neho myslíš. Kto sme my, ľudia, že sa ich ujímaš? Aké sme to ľudstvo, že dávaš im to, čo je najdrahšie a to, čo je najcennejšie? A možno, Bože, ako si vôbec prišiel na takú geniálnu myšlienku, to, čo je posolstvom Vianoc a Veľkej noci súčasne, ako to, že ťa to takto napadlo, že toto treba urobiť pre nás, pre našu pomoc? A možno ešte taká podotázka, sme takí sympatickí, sme takí príjemní, tebe sa páčime, my sme jedineční. Bratia a sestry, ja mám takýto mobil a musím povedať, že sa priznať, že prvýkrát po mnohých, mnohých rokoch, čo fungujú mobily, som s ním spokojný. Vždycky som niečo tam našiel, bol som nespokojný. Ale musím vám povedať, že ja neviem, či by som, a to nie je drahá vec, ale neviem, či by som bol ochotný ho niekomu darovať len tak. Obyčajný mobil. Pán Boh daroval seba. Len tak. Nič neočakával, žiadnu vďaku. Neočakával, že my teraz pozbierame všetko bohatstvo, všetky peniaze, všetky zlaté veci a to teraz niekde prinesieme a toto tunak dáme, toto patrí Pánu Bohu. Aké mal motívy? Prečo toto Pán Boh robil? Prečo prišiel na takúto myšlienku, keď my nie sme takí sympatickí a takí ideálni? A to je práve vyjadrené v tom slove, lebo tak Boh miloval svet. Božia láska je odpoveďou, prečo toto Boh robí. Povedzte mi, určite máte niekoho, koho milujete. Prečo ho milujete? Ľudí. Možno sedí niekto vedľa vás, manžel, manželka, súrodenec, priateľ. Možno niekoho iného máte veľmi radi. Prečo milujeme iných ľudí? Niečo nás priťahuje na nich. Niečo nás spája s nimi. Možno máme niektoré veci, ktoré nás robia taký dobrý pocit a tak chceme ich milovať a chceme ich mať radi, ale keď sa pozrieme teraz na ten vzťah Boh-človek, tak musíme naozaj seba kriticky povedať, že na tej našej strane nie je nič také, čo by stálo za to, aby si nás Pán Boh zamiloval. Prečo nás teda Boh miluje? Odkiaľ je táto láska? Alebo odkiaľ je Boh? Prečo je Boh? Sú ťažké otázky a ani mnohí teológovia na ne nevedia odpovedať, prečo Pán Boh je a odkiaľ Pán Boh prišiel, kde sa vzal. A ja v pokore a v bázni musím vyznať, že neviem, prečo Boh miluje človeka, ale viem, že Božia láska je. Viem, že Pán Boh je ten, ktorý nás miluje. A keď prichádzame na bohoslužby a keď prichádzame do zhromaždenia, budeme za chvíľku sláviť aj pamiatku Svätej Večere Pánovej, tak mali by sme nielen si to tak nejako uvedomovať, ale mali by sme to znovu nanovo prežiť, to, že ja patrím do toho Božieho národa. Boh si ma vyvolil, Boh ma miluje, On mi dáva svoju lásku. On nás miloval skôr ako my Jeho. Tak to píše Ján v prvom liste Jána. A keď rozmýšľame o tom príchode Pána Ježiša na svet a keď si kladieme tú otázku, aký je cieľ jeho príchodu, tak on neprišiel s tým deštruktívnym plánom, ako sme to čítali, zničiť, zahubiť, zlikvidovať. Viete, on mohol urobiť len takýto pohyb a celé ľudstvo by bolo rozmrvené a nikto z nás by tu nebol. Ale on prišiel preto, aby nás zachránil, priniesol pozitívny plán, nie deštrukciu. A to názorne sa prejavovalo pri stretnutiach s hriešnými ľuďmi. On ich neodsúdil. Neodpísal ich. My to robíme. Ale on to nerobil. Pán Ježiš je v tomto jedinečným príkladom a on otváral, to, čo on robil, bolo to, že on im otváral novú cestu pre ich život a v ich živote. Pozrime sa na Matúša. Pozrime sa na Zachea. Pozrime si na ženu Samaritánku. Pozrime si na Lotra na kríži. A mohli by sme hovoriť ďalšie mená, ako Pán Boh otváral pred nimi dvere a vovádzal ich do tej úžasnej, nádhernej budúcnosti. Pán Boh neposlal syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho zachránil, aby ho spasil. Všetci tí, ktorí boli zastavení na tej ceste postupujúceho hriechu, všetci tí, ktorí boli na tejto ceste zastavení, tak Pán Boh im otvoril novú cestu, dal im nové príležitosti, ukázal im nový rozmer, ukázal im nádhernú budúcnosť, ukázal im večnosť. To je jeho dielo, to on urobil, to bolo to, prečo Pán Ježiš, Boh, odišiel z tej slávy neba a prišiel do maštale, prišiel medzi spodinu, ešte horšie miesto ako tehelňa. Predstavte si, že tam by sa narodil spasiteľ, alebo ešte v nejakých biednejších, zaostalejších podmienkach. Ani si to možno nevieme dobre predstaviť, lebo tá idylka, vianočná idylka je spojená s pastiermi, s ovečkami, jasličky, ale to bol hnoj všade okolo. Toto je to miesto, kam prišiel Boh. A to všetko teda je tu preto, aby nás zachránil, aby mne aj tebe ponúkol Pán Boh nový život, novú šancu, novú výzvu. Otváral cestu a nielen pred tými hriešníkmi, ako bol Matúš, Zacheus, žena hriešnica, Samaritánka, Lotor na kríži, tak to sú takí, ale on dal novú šancu aj Petrovi, ktorý už bol jeho učeník. A predsa v rozhodujúcu chvíľu ho zaprel, zradil. Ale to sa malo stať, Pán Ježiš to povedal. On to vedel dopredu a keď potom sa Peter stretol s Ježišom, Pán Ježiš sa ho trikrát pýta, či ho miluje on vlastne mu tým otváral novú cestu, otváral mu nové dvere, otváral mu novú nádej. To je príbeh o veľkolepom Božom skutku. Boh poslal na svet svojho syna. A to nie len vtedy, pred 2000 rokov. On to robí aj dnes. On aj dnes posiela Pána Ježiša Krista a posiela ho do nášho života, do môjho, tvojho. On má odpoveď na všetky tvoje otázky a možno prežívaš teraz chvíľu, že Boh mlčí, že Pán Boh mi neodpovedá. Možno je treba načúvať, pozorne načúvať aj tomu Božiemu mlčaniu, lebo práve vtedy Pán Boh môže veľmi jasne niečo komunikovať. Vianoce prežije, tie skutočné Vianoce prežije len ten, kto sa vo viere otvorí. A tá viera je naozaj veľmi dôležité slovo, pretože veriť to neznamená len porozumieť a pochopiť, ale naozaj to prijať a prežiť, že táto vianočná udalosť je to, čo je reálna východisková situácia aj pre mňa. Pán Boh má pripravené riešenie do môjho života. My sme včera končili ten večer tým uistením, že Pán Ježiš je Pán. To staré kresťanské vyznanie viery. Ježiš je Pán. A toto vedomie, nech milí bratia, milé sestry, milí priatelia, vy, ktorí nás počúvate, nech toto vedomie, že Pán Ježiš je Pán, nech je s nami všetkými, nech nás uisťuje, nech nám to dáva pokoj, nech nám Pán Boh naplní svojou radosťou, svojou nádejou, pretože Boh nemlčí, ale Boh hovorí. Boh prehovoril svojom synovi Ježišovi Kristovi a prehovoril aj do tvojho života. Jeho slovo si budeme pripomínať aj pri tomto stole Pánovom, ako úžasným spôsobom on k nám prehovoril. Nech je oslavené meno Pána Ježiša Krista v našich životoch. Amen.